Quid ergo dicemus? Permanebimus in peccato, ut gratia abundet? Absit, qui enim mortui sumus peccato, quomodo aduc vivemus in illo? An ignoratis quia quicumque baptisati sumus in Christo Jesu, in morte ipsius baptisati sumus? Consepulti enim sumus cum illo, per baptismum in mortem, ut quomodo surrexit Christus a mortuis, per gloriam Patris, ita et nos in novitate vitae ambulemus. Si enim conplantati facti sumus similitudini mortis ecus, simul et resurrectionis erimus. Occientis, quia vetus homo noster simul crucifixus est, ut destruatur corpus peccati, ut ultra non serviamus peccato. Qui enim mortuus est, justificatus est a peccato. Si autem mortui sumus cum Christo, credimus quia simul etiam vivemus cum Christo. Scientis quod Christus surgens ex mortuis, iam non moritur, mors ili ultra non dominabitur. Quod enim mortuus est peccatum, mortuus est semel. Quod autem vivit, vivit Deo. Ite et vos, existimate vos mortuus, quidem esse peccato, viventis autem Deo in Christo Jesu. Non ergo regnit peccatum in vestrum mortale corpore, ut obediatis concupiscentiis ejus, sed neci exhibiatis membra vestra arma iniquitatis peccato, sed exhibite vos Deo, tamquam ex mortuis viventis et membra vestra arma justitiae Deo. Peccatum enim vobis non dominabitur. Non enim sub lege estis, sed sub gratia. Quid ergo? Peccavimus, quoniam non sumus sub lege, sed sub gratia? Absit. Nescitis quoniam qui exhibitis vos servos ad obediendum, servi estis ejus qui obeditis, sive peccati, sive obedicionis ad justitiam. Gratias autem Deo quod fuistis servi peccati, obedistis autem ex corde eneam formam doctrine in qua traditi estis. Liberati autem a peccato, servi facti estis justitiae. Humanum dico, propter infirmitatem carnis vestri, sicut enim exhibuistis membra vestra servire immundicie et iniquitate ad iniquitatem. Ita nunc, exhibiti membra vestra servire justitiae in sanctificationem. Cum enim servi essetis peccati, liberi fuistis justitiae. Cem ergo fructum abuistis tunc, incibus nunc erubessitis? Nam finis illorum mors est. Nunc, vero, liberati a peccato, servi autem facti Deo, abetis fructum vestrum in sanctificationem, finem vero vitam aeternam. Stipendia enim peccati, mors, gratia autem Dei, vita aeterna, in Christo Jesu, Domino nostro.